цугласан хүмүүс улам олон болох үед тэр энэ үеийнхэн бол хорон муу үеийнхэн юм. Тэд тэмдгийг хайдаг боловч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. Учир нь Йона Ниневечүүдэд тэмдэг болсончлон хүний хүч бас энэ үеийнхэнд тэмдэг болно. Шүүлт дээр өмнөдийн хатан хаан энэ үеийнхэнтэй хамт босож тэднийг яллах болно. Учир нь тэр хатан хаан Соломоны мэрэгэн ухааныг сонсохоор газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтүн энд Соломоноос агуу зүйл байна. Шүүлт дээр Ниневегийн хүмүүс энэ үеийнхэнтэй хамт босож тэднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гимжсэн юм. Үзэгтүн энд Йоногоос ч илүү агуу зүйл байна.